И Антоанета Маркова, журналист международник, вестник Сега. Здравей, Тони!
Здравей!
Откъде да започнем? Днес е празник на мюсюлманите, Курбан на Байрям. Много приказки се изприказваха, че в Сирия ще бъдат прекратени бойните действия между правителствените войски и опозицията по повод празника. Успя ли това да се случи? Днес какви са последните новини от този регион?
Последните новини са за спазване на примирието в общи линии. Естествено, това нещо не може да бъде потвърдено и верифицирано във всеки един момент и до края на деня. Празникът е за мюсюлманите и е наистина добър повод да се постигне едно примирие, което би трябвало да бъде по-трайно.
Понеже заговорихме за темата как ще се развият събитията в този регион, много рискова е границата с Турция. Започнаха престрелки от двете страни на границата. Мен, ако ме питаш, аз не разбирам на какво основание от Сирия започнаха да обстрелват турска територия. Не им стигат вътрешните конфликти, а сега изнасят конфликта и навън. Каква е причината всъщност за това обтягане на отношенията между двете държави?
Причините вероятно са много. В цялата схема в този регион, когато се говори за конфликтите и напреженията там, трябва да се отчита, че в тези страни живеят огромни етнически общности, които имат огромно влияние върху социалното и политическото развитие в тези страни. Граничните райони Турция има проблеми с кюрдското малцинство и по границата си с Ирак. И си спомняте какви бяха проблемите, които имаше Турция и които имаха западните съюзници и съюзниците от НАТО с Турция по време на инвазията в Ирак, точно заради кюрдите. И ако погледнете сега, например, развитието на иракски Кюрдистан, има много сериозни податки за стабилизирането на положението в иракски Кюрдистан и това може да даде сила и аргументи за създаване на независима кюрдска държава, което би създало изключителен проблем на Турция. Подобни проблеми съществуват и в граничните райони с Сирия. Сирия очевидно се опитва да действа понякога и така прилагайки тактиката на нападението като най-добра форма
на защита. Да.
Среща отпор от Турция, която освен всичко друго, тя пък пое един огромен брой бежанци в своите гранични райони с Сирия, които естествено създава допълнителен натиск върху турското общество, върху турската икономика, създават проблеми за сигурността. Турция иска да играе и успешно играе ролята на важен политически фактор в целия регион и в тази ситуация Сирия и създава проблем. Така че това са няколко от многото конфликтни точки, които водят до избухването на това напрежение между двете страни.
Понеже спомена термина на бежанци, застрашен ли е нашия регион? Защото ние сме сравнително близо до тази арена на бойни действия. Застрашен ли е нашия регион от бежанска вълна и подготвена ли е България за нея? Разговарям с Антоанета Маркова, журналист международник, вестник Сега.
Вижте, нашия регион, нашата страна в частност, може да бъде застрашена от бежанска вълна. Единствено, ако Турция направи един коридор и отведе тези хора, които са на границата и с Сирия, през цялата турска територия и ги стовари на нашата граница, на турско-българската граница.
Да.
Нещо, което си мисля, че никога няма да се случи. Погледнете картата, значи няма как вълна да дойде от Сирия.
Да.
Може единични случаи да има. Бежанци идват в България, разбира се, не в
огромен
брой.
Буквално по няколко пъти седмично нашите гранични сили хващат такива желаещи да преминат нелегално границата.
Има такива случаи, разбира се, това са хора не само от Сирия, от много други райони на света, но в повечето случаи те нямат особено желание да останат в България, целта им е друга. Това, между впрочем, е доста показателно за качеството и на и стандарта на живота в България.
Да,
това
да,
е
да.
Една друга тема.
Да.
Факт е, да, че има и това е съвършено нормално, но моето лично мнение е, че дори така чисто географски и технически погледнато няма как България да бъде застрашена от вълна бежанска от Сирия.
Има ли надежда в скоро време да се реши проблема на Сирия? Вътре в Сирия?
Ами, вижте, ще бъде изключително трудно, защото по ред причини, една от които е, че въоръжените стълкновения продължават вече твърде дълго време. Това означава едно изключително изостряне на напрежението, да. Което естествено няма да може да бъде потушено много лесно. Според мен е въпрос на така на политическа мъдрост и от страна на управляващите, и от страна на настроените срещу тях групировки, да са в състояние да седнат на една маса и да решат проблемите, защото тук не става дума не става дума първо за единна опозиция на режима на Асад, което е един сериозен проблем. И другото нещо, което се очерта като много сериозен проблем, след като няколко страни от региона претърпяха своята арабска пролет, това е, че проблемите идват след като се вземе властта.
Да.
Най-лесното е да вземат властта.
Да, революциите в арабските страни от миналата година, въпросната пролет арабска, доказа, че взимането на властта не означава нищо в сравнение с това, което се случва след това.
Ма разбира се, вижте какво се случва една година след смъртта на Кадафи в Либия.
Да.
Отново се водят сражения, същите конфликтни точки, същите градове. Бани Уалид, отново имаше сражение през последните дни. Информациите, които идваха оттам, наподобяваха поразяващо новините от военните сводки от преди една година.
Да.
Това е ужасното. Все едно нищо не се е променило, все едно сме мигнали с очи не една година е минала, една секунда.
Разговарям с Антуанета Маркова, журналист, международен вестник сега. Защо някак напоследък постигнаха атаките срещу Иран? Какво се изчаква и защо така се заглъхна по тази тема?
Вижте, аз не мисля, че се е заглъхнало. Ние и преди сме разговаряли с вас и с аудиторията на Радио Кадве за това какво и как биха могли да се развият нещата в Иран. Изборите в Америка за президента на 6 ноември.
Да.
От това това определя много неща, от това зависят много неща. Разбира се, това не е единственото нещо, което ще окаже влияние, но в крайна сметка виждате, че през последните няколко седмици вниманието на израелския премиер Бенямин Нетаняху се пренасочи от Иран към някои други държави.
Да.
Срещата си с европейските посланици преди седмица, може би, ако, или няколко дни в Израел, той заговори за Сирия.
Да, да.
И за заплахата от страна на Сирия. Днес имат проблем с Судан, който въоръжава Хамас. Така че и риториката на Тел-Авив и на Йерусалим така разшири своя спектър и смекчи ударите срещу Техеран.
Понеже спомена изборите в Съединените щати, вече са на последната права двамата кандидати, демократа и сегашен президент Барак Обама и неговия конкурент, републиканец Мит Ромни. Какво впечатление на тебе самата, като на колега журналист направи тази предизборна кампания? С какво тя беше по-различна от другите и какви са твоите очаквания?
Откровено казано, за мен това е една от най-скучните кампании, която съм проследявала за американски избори.
Защо? Защо?
Не знам. Значи аз не чух нови идеи.
Да, да.
Освен това бях изключително разочарована от Обама, който, ако трябва да бъде откровена, ми донесе разочарование от чисто политическа гледна точка, да, да. Разбира се, и по време на, на мандата си, на 4-годишното си управление, защото лично аз намирам изключително големи различия между това, което той обща на американците, и това, което извърши.
Да.
Вярно е, разбира се, че изключително много обстоятелства се промениха в този период от предизборната кампания до края на мандата му, но всъщност нали, за това говорим за виш пилотаж в политиката,
да.
Когато говорим за политиката на Вашингтон. Другото нещо, което е изключително показателно според мен за, и нещото, което беляза мандата на Барак Обама, беше това, че той по някакъв начин той дойде в Белия дом на вълната на едно изключително оживление и едно така чувство на укриленост на голяма част от американските избиратели. Той беше първият чернокож. Те направиха пробив, те преодоляха нещо вътре в себе си, американските избиратели, приемайки този президент демократ. Това им се случи след управлението на Буш, при който се случи 11 септември, при който започнаха и се водеха две войни. Американски войници участваха в две войни много далече от родината. Управлението на Буш, при което започна финансовата криза. И така, Обама се яви на гребена на вълната. Имаше едно въодушевление, имаше едно доверие, имаше прекалено много доверие и прекалено много надежди, които му се възлагаха, които според мен той не оправда.
И така ще очакваме с интерес 6 ноември, за да видим кой ще бъде бъдещия стопанин на Белия дом. Но така както сочат резултатите, много изравнени са силите на двамата. Какво може да наклони везните в последния момент?
Много е трудно да се каже. Да. Американските избори са изключително непредвидими, особено ако са, както стана особено популярно при последния избор на Буш, да се каже too close to call, много са близко резултатите, да. За да се провъзгласи победителя. Днес Reuters обяви резултати от една анкета, в която дава 1% преднина на Мит Ромни, при положение, че статистическата грешка е 4%.
Да. Съвсем изравнени.
Наистина са съвсем изравнени. Тук в тези последни няколко дни Доналд Тръмп се опитва да по някакъв начин да накланя везните в някаква и друга посока с мистериозни разкрития, които така и не се оказаха някакви разкрития, но много е трудно, наистина е изключително трудно. Аз не бих се ангажирала да кажа какво би наклонило везните в последния момент. Още повече, че знаете, че американците вече от месеци нещо гласуват. Нали, там няма ден, в който нали, всички да се явят пред урните и така напрежението да е фокусирано в един ден. Вота върви, след това избирателния колеж и така нататък. Ще почакаме и ще видим.
И ще видим. Скоро. Благодаря за твоя коментар. Пожелавам ти хубава вечер.
Хубава вечер на всички.
Антоанета Маркова, журналист-международник, вестник Сега.